știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Le Monde scrie că Biserica Ortodoxă Rusă este în impas. Papa Francisc a promulgat noua Constituție Apostolică, iar aceasta este o decizie istorică. Iar în final vă spunem cine sunt harismaticii și de ce în ultimul timp atrag atât de mult atenția. Rămâneți cu noi! Un anunț cât se poate de secă, spune, cităm, din cauza situației internaționale, Mitropolitul Onufrie și a Kievului și a întregii Ucraine nu au putut participa la ședința Sfântului Sinod. Astfel explică site-ul de relații externe al Patriarhiei Moscovei absența liderului Bisericii Ortodoxe din Ucraina de la o ședință a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din care fac parte și mitropoliții Bisericii Autonome Dependente de Patriarhia Moscovei. În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Iată, aici avem o știre care merită comentată. Cum vedeți, pe de-o parte, întregul articol din Le Monde, dar și semnalul acesta că pare că Biserica Ortodoxă Rusă s-ar afla în impas. Este în impas?
Este în impas, datorită poziționării Patriarhului Kiril și a întregului cler ortodox rus, cu mici excepții, Biserica Ortodoxă Rusă e în mare impas. Știrea asta e ca vechile știri din timpul comunismului. Era plenara partidului sau nu știu ce congres și se anunța că tovarășul cu tare n-a participat din motive medicale. Asta însemna că era în disgrație sau era în opoziție. De obicei știrile astea așa sunt. Faptul că Onufrie, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, dar care este afiliată la Biserica Ortodoxă Rusă, adică e sub autoritatea acesteia, nu participă la sinod, este un semn puternic că în cadrul Ortodoxiei Ruse se produc și se vor produce mișcări foarte profunde, aș zice tectonice de-a dreptul. Pentru că și așa situația din Ucraina este tulbure, există o Biserică Ortodoxă Rusă, cea care ține de Patriarhia Rusă, și există o biserică ortodoxă ucraineană care a primit binecuvântarea de autonomie din partea Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu, în 2019, și între acestea două există o mare tensiune. Acum, cu războiul și cu poziționarea lui Kiril, lucrurile se adâncesc și probabil că la sfârșitul acestui război, pe care îl dorim cât mai curând, lucrurile se vor așeza diferit în ortodoxia rusă și în cea ucraineană.
Comentatorii spun că în momentul de față Kiril suferă o puternică lovitură de imagine. Dacă ar fi să comparați cam cum era înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, care era imaginea pe de-o parte a lui Kiril, care era poziționarea și poziția Bisericii Ortodoxe Ruse la nivel mondial?
Din punct de vedere politic, Kiril era un personaj puternic, este și acum, din punct de vedere politic. Din punctul de vedere al influenței asupra maselor, avea o autoritate excesivă, aș spune, dar asta e caracteristica slavismului ortodox. Autoritatea politică este în continuare, dar e contestată pe plan politic. Însă autoritatea eclesiastică este foarte șubredă, pentru că inclusiv credincioși ortodoxi ruși, ca și cei ucraineni care țin de Biserica Ortodoxă Rusă, observă că ceva nu se potrivește, că între ce zice și ce face e o diferență și că între ce zice Hristos, capul Bisericii, și ce zice Patriarhul e o mare diferență. Și atunci lucrurile sunt foarte tulburi pentru poziția lui Kiril. Nu că m-aș îngrijora eu de poziția lui, dar fiind un factor de influență atât de puternic, el dă o direcție gândirii și practicii a milioane de oameni și asta este tulburător.
Pe 18 martie, Kiril a convocat Sinodul Bisericii pentru a discuta ceea ce se întâmplă în Ucraina și el a insistat asupra necesității de a păstra unitatea spirituală a poporului, pentru că rușii și ucrainienii, citez, sunt într-adevăr un singur popor. Este ce spune el. Credeți că mai poate la momentul acesta se vorbească de unitatea spirituală a unui popor când...
Dincolo de sintagma politică, suntem un popor, dar un popor care trebuie să ne batem între noi, asta e un paradox. E un adevăr istoric aici. Ortodoxia slavă își are centrul la Kiev, nu la Moscova. De acolo a pornit. Ori faptul că în 2019, extrem de recent, o parte din Biserica Ortodoxă Ucraineană s-a separat, primind binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, așa cum spuneam, iar acum o parte din Ortodoxia slavă luptă împotriva altei părți a Ortodoxiei slave, adică ruși împotriva ucrainienilor, nu că oamenii ar fi vinovați, asta e, sunt conduși și li se impune asta, este un lucru care tulbură și va tulbura foarte mult integralitatea Bisericii Ortodoxe Ruse. Deja se formează o opinie care e la nivel exterior mai mult, dar care va penetra din ce în ce mai mult și în Rusia, că Patriarhul greșește, că nu așa trebuie să facă un drept credincios, un pravoslavnic, că nu asta este atitudinea frățească, că altfel trebuie să fie lucrurile. Și asta va costa. Va costa, mă rog, poziții și asta nu mă interesează, dar va avea și un efect benefic, pentru că oamenii poate își vor reconsidera atitudinea față de semenilor și își vor aduce aminte, mai înainte de toate, că înainte de a fi ruși, ucraineni sau de ce neam or fi, sunt oameni, sunt creștini și că aparțin unui Dumnezeu și că au un Domn care este același Iisus Hristos.
Jurnaliștii au remarcat și au scris că Patriarhul Kiril s-a lăudat de asemenea cu bunele contacte personale cu alți lideri religioși creștini, precum Papa Francisc și Justin Welby, arhiepiscopul de Canterbury, cu care ar fi vorbit prin videoconferință cu două zile înainte de acest sinod.
Păi, trebuie să spună și el ceva și are dreptate. Pe plan politic are contacte. Dar știți, în planul politic ai contacte cu toată lumea, pentru că altfel nu poți să supraviețuiești. Și cu adversarii din timpul unui război trebuie să ai contact. Pe de altă parte, Papa Francisc este șef de stat. Arhiepiscopul din Canterbury este om politic, dincolo de a fi religios, fiindcă Biserica Angliei îl are ca șef pe regele Angliei, respectiv regina acum. Așadar, astea sunt contacte politice.
Iar el spune, nu s-au îndepărtat de noi, nu ne-au devenit dușmani, ceea ce înseamnă că acest context politic, slavă Domnului, spune el, nu distruge legăturile pe care le-am creat cu confrații noștri. Biserica noastră ar fi complet izolată fără aceste contacte.
Da, e adevărat că, știți, se zice gura păcătosului adevăr grăiește. Lucrul acesta este adevărat, dar că reprezintă o fațetă a realității. Cealaltă fațetă o reprezintă protestele din ce în ce mai multe venite inclusiv din lumea ortodoxă. Să nu uităm că biserica, o biserică ortodoxă rusă din Amsterdam a rupt orice legătură cu Patriarhia Rusă. Să nu uităm demonstrațiile care au loc peste tot în Europa, în lumea ortodoxiei ruse. Să nu uităm întâlnirea de care pomeneam ieri de la Catedrala Sfântul Volodimir din Paris și așa mai departe. Să nu uităm luările de poziții ale multor preoți care țin de Patriarhia Rusă, dar sunt ucraineni, pentru că o mare parte a clerului ortodox rus este de origine ucraineană. Și lucrurile astea trebuie puse ambele în evidență, nu doar că am vorbit în videoconferință cu unul și cu altul.
Le Monde, chiar uitându-se pe discursul lui Kiril, spune, este clar, este foarte frică să nu fie îndepărtat de creștinismul mondial.
Da, să nu fie izolat, da. Adică să devine persoană non-grata. Așa cum se întâmplă celor din lumea politică, unii dintre ei sunt declarați așa, nimeni nu vrea să-i vadă, nimeni nu vrea să-i primească, nu se fac vizite și așa mai departe. E o situație care probabil că spre așa ceva duce.
Mergem mai departe, vorbim mai departe despre o decizie istorică la Vatican. Papa Francisc a promulgat noua Constituție Apostolică privind reformarea Curiei Romane, care prevede, printre altele, că orice laic catolic botezat, inclusiv femeile, e bine, poate fi ales la conducerea unor departamente ale Vaticanului. Majoritatea departamentelor Vaticanului erau conduse până acum de clerici bărbați, de obicei cardinali. Noua Constituție va intra în vigoare pe 5 iunie, urmând să înlocuiască Constituția Apostolică promulgată de Papa Ioan Paul al II-lea în 1988. Comentăm acest subiect și cu pastorul Cristian Dobra, care ni se alătură din Spania. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Pentru început, haideți să definim puțin termenii. Curia Romană, Constituția Apostolică...
Da, Curia Romană, într-o traducere mai liberă ar fi Curtea Romană, este guvernul Vaticanului, ca să spunem pe înțelesul tuturor, aparatul administrativ al Sfântului Scaun, și este împărțit în ultimele perioade în dicasterii, din grecește dicasterion, care ar fi un fel de ministere, nu? Și este condusă această administrație de Constituția Apostolică. Se specifică că titlul Curia Romană nu înseamnă că se aplică doar atunci când se află în Roma, ci titlul de romană face referire la Biserica Romano-Catolică, pentru că și atunci când sediul papei a fost în Franța, tot Curia Romană se numea.
Care sunt modificările majore și ce părere aveți despre ele? Sunt considerate deja gesturi istorice, formulări istorice?
Da, sunt câteva modificări importante. Ceea ce se specifică, sunt două lucruri importante care se specifică chiar din introducerea acestei noi Constituții. Prima este că se dorește o descentralizare a puterii, să nu mai fie atât de mult centralizate într-un minister mai multe departamente. Și a doua, punerea accentului pe evangelizare. De exemplu, se creează dicasteriul sau Ministerul pentru Evangelizare, care este compus din Congregația pentru Evangelizarea Popoarelor și Comitetul Pontific pentru Noua Evangelizare. Și acest minister de evangelizare este condus direct de Papa. Apoi, doctrina credinței, care înainte era organul principal, ministerul principal al Guvernului Vaticanului, doctrina credinței ar fi fostul tribunal al Inchiziției, care și-a schimbat denumirea de mai multe ori, acum trece pe un plan secund și este compus din mai multe părți. Partea doctrinală, care se ocupă cu regulile morale și credinței, partea disciplinară, unde sunt introduse și abuzurile la minori, adică preoții care vor călca strâmb și vor abuza de minori, sunt judecați însăși de acest tribunal al doctrinei credinței și este inclus în acest tribunal și un secretariat care se ocupă în mod specific de protecția minorilor. Apoi se creează un secretariat de comunicații, unul de economie. În aceste două secretariate s-au numit deja sau s-au propus chiar și femei să poată să activeze.
Exact. Da. Noua Constituție Apostolică va permite oricărui laic catolic botezat, inclusiv femeile, să fie alese în conducerea unor departamente ale Vaticanului. Cum considerați, de ce o astfel de deschidere?
Da, se spune în acest document că orice creștin prin botez ar trebui să fie și un ucenic, un misionar, indiferent dacă este cler sau laic, dar trebuie să dea dovadă prin viața lui de de un creștinism practic. E adevărat, în document se specifică clar că în această curie pot activa și bărbați și femei și laici și cler. Comentatorii care au urmărit de lungul timpul Vaticanul și sunt aproape spun că este o deschidere în anumite ministere, activează deja femei și pot activa sau laici, dar în ministerele importante nu se prevede numirea unei femei de curând. Este un gest de deschidere către lume, dar pașii sunt mai mărunți, se fac încet încet.
Ce mai cuprinde documentul acesta de 54 de pagini la care știm că s-a lucrat 9 ani? Domnule Petrescu, ce ați mai remarcat?
Am remarcat că este o cosmetizare politică foarte bine făcută. De exemplu, Departamentul pentru Evanghelizare. S-au pus împreună cele două departamente care se ocupau de evanghelizare, dar au rămas independente, doar că trec sub autoritatea directă a papei. El este conducătorul. Sigur că a numit câte un subșef la fiecare departament, dar e în mâna lui. Doi, e foarte interesantă evoluția departamentului, mă rog, dicasteriu, ministerul, dacă vrem, pentru doctrina credinței, adică fosta inchiziție. Aducerea acolo a Comisiei pentru Minori sună destul de bizar.
De ce?
Pentru că acest departament se ocupă de verificarea ideilor care apar. Și apropo, spunea colegul că e o îmblânzire a... Mi se pare că e doar o adecvare la condițiile actuale pentru ca fiecare idee străină de doctrină și așa să fie confruntată din timp, să fie evidențiată și apoi cealaltă parte a departamentului, cea disciplinară, să-și facă treaba. Despre partea disciplinară se vorbește foarte puțin. Aducerea Comisiei pentru Minori aici, mie îmi sună așa mușamalizare. Noi, între noi, vom rezolva lucrurile. Dacă e să rezolve această problemă care e o rană dureroasă pentru Biserica Romano-Catolică, ar trebui să ai o comisie
religioasă.
Să ai o comisie independentă sau, mă rog, cât de cât autonomă, care să poată acționa. Asta e percepția mea. N-am, mă rog, lucruri de culise, dar așa apare. Pe urmă, e clar că sunt două categorii de ministeri, ca în orice guvern. Sunt așa numitele ministere de forță, adică cele importante. Într-un guvern civil, acolo e apărarea, acolo e afacerile interne, economia, finanțele, astea care conduc efectiv o țară. Aici la fel. Departamentele, ministerele importante sunt câteva și sunt păstrate strict în structura și mai ales în conducerea de până acum. Pentru celelalte, muncă, egalitate, cultură, învățământ. Apropo, cu învățământul e foarte interesant că ai trecut în linia a doua. Deși eu nu cred că Biserica Romano-Catolică va renunța așa ușor la forța asta care este educația. E, într-un fel, o punere într-o ramă clară a ideilor reformatoare ale papei Francisc, care e un foarte bun politician, și care vrea să adecveze activitatea bisericii condițiilor actuale. Și chestiunea asta cu includerea femeilor și a laicilor. Toți laicii botezați sunt misionari. Eu citesc în Biblie că toți laicii botezați sunt preoți. Dar asta încă nu s-a spus și nici nu o să se spună vreodată, fiindcă ar afecta însă structura bisericii. E oricum un document de studiat.
Este. Cristian Dobra, care este impactul produs în Biserica Catolică de acest document, de promulgarea Constituției în sine?
Da, dacă îmi permiți un lucru care aș mai vrea să specific, o altă modificare, ar fi faptul că numirea miniștrilor, să le spunem așa, este pentru 5 ani și se poate prelungi maxim încă un mandat. Deci nu vor putea fi mai mult de două mandate într-un minister. Impactul practic nu este foarte mare pentru că de-a lungul acestei perioade în care s-a lucrat la noua Constituție s-au filtrat modificările puțin câte puțin. Deci ziariștii au tot cunoscut de-a lungul anilor care vor fi modificările și practic acum când se publică se știa ce va conține. Surpriza a fost data publicării, ziua Sfântului Iosif, în ziua celei de-a noua aniversări a pontificatului lui Francis. Deci a fost cu ocazia aniversării, a publicat noua Constituție, care nu era o surpriză, dar a surprins prin data aleasă. Și aș vrea să rămân cu o frază a invitatului, și anume, Papa Francis este un foarte bun politician. Vinde foarte bine și este o figură publică iubită. Și multe dintre aceste schimbări au în vedere spălarea imaginii Bisericii Catolice, care a avut foarte mult de suferit în ultimii ani.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Și vă mulțumesc, la revedere!
La revedere! Mai departe, vă spunem cine sunt harismaticii și de ce în ultimul timp atrag atenția. Are detalii pastorul Ovidiu Băluța.
Lifeway Research a publicat raportul 7 tendințe încurajatoare în creștinismul internațional în 2022, publicat pe 31 ianuarie. Potrivit acestui raport, creștinii reprezintă aproape o treime din populația lumii. Există cu 1,17% mai mulți creștini în lume față de anul 2021, potrivit Lifeway Research, care realizează sondaje frecvente în rândul creștinilor. Astfel, în ciuda creșterii numărului de atei, cu o creștere de 0,18% pe an, adică 147 de milioane în prezent, numărul religioșilor crește mult mai rapid. Concluziile raportului Lifeway Research anticipează că aproape 2,56 miliarde de oameni se vor identifica ca creștini până la jumătatea anului 2022, adică aproape 32,5% din populația lumii. Până în 2050 ar trebui să fie 3,3 miliarde de creștini în lume. De asemenea, raportul dezvăluie faptul că religia creștină se dezvoltă cel mai mult pe continentul african. O altă tendință majoră, creșterea numărului de creștini carismatici, este remarcabilă. În 1900, mai puțin de 1 milion de oameni din lume s-au identificat drept creștini carismatici. Până în 2050, acest număr va ajunge la 1 miliard, estimează raportul. Aceasta înseamnă de 1000 de ori mai mulți creștini carismatici în 150 de ani. Pentru carismatici, manifestările mai energice, precum cântatul cu toată puterea, balansarea corpului, ridicarea mâinilor sau chiar vorbitul în limbi, sunt dovada unei spiritualități profunde. Și acest curent pătrunde în toate bisericile creștine, tradiționale sau protestante, pentru că astăzi tendința este de a așeza bazele credinței pe emoție. Oamenii vor să simtă, caută intensitate emoțională. Ne putem baza pe emoții în căutarea mântuirii? Rămâne un subiect de dezbatere și reflexie. Vă propun totuși să avem o credință bazată pe cuvânt și cuvântul ne va da și emoțiile potrivite.
Pastorul Valeriu Petrescu se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, vorbim despre harismatici, câte ceva pastorul Ovidiu Băluță ne-a transmis. Totuși, simt nevoia să dezvoltăm puțin subiectul acesta, cine sunt, și să răspundem și la întrebarea dacă emoțiile și rolul emoțiilor în efervescența spirituală, care este emoția și locul emoției.
Harismaticii nu sunt ceva nou pe scena religioasă a lumii. Avem în Biblie o primă descriere a unui serviciu religios harismatic pe Muntele Carmel, acolo unde proporția despre care vorbea Ovidiu Băluță era cam aceeași, 1 la 800. Preoții lui Baal, care fac o ceremonie harismatică, își ridică vocea, se învârt împrejurul altarului, ridică mâinile spre cer, își fac tăieturi și așa mai departe. E același lucru, doar transpus în registru creștin de data aceasta. Nu e de mirare că acest mod de înțelegere și de manifestare a credinței religioase este atât de popular. El nu se manifestă doar în creștinism. Găsim manifestări de astea cam în toate religiile lumii, într-o formă sau alta. Și cu nuanțele care țin de cultura locală și așa mai departe. Creșterea din Africa a numărului creștinilor se face în principal pe seama acestui gen de creștinism carismatic. Se consideră că mișcările astea exuberante, că gesturile, ridicarea vocii și așa mai departe, sunt o dovadă a consacrării celor credincioși. Ceea ce nu e tocmai biblic, pentru că Biblia ne învață că înaintea lui Dumnezeu ar trebui să tăcem, înaintea lui Dumnezeu ar trebui să ne smerim, înaintea lui Dumnezeu ar trebui să ne gândim la poziția noastră de creaturi față de creator și genul acesta de manifestări este mai degrabă o alunecare pe panta unui sentimentalism și senzaționalism care riscă să afecteze priceperea spirituală și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Aici este marele risc. Nu-i rău că oamenii se bucură, nu-i rău că oamenii vor să-și manifeste credința lor în Dumnezeu. Dar tare mă tem, și nu e o temere personală, dar asta se poate observa pentru cine studiază fenomenul, tare mă tem că aplicarea spre genul acesta de manifestare îndepărtează destul de mult de studierea cuvântului lui Dumnezeu. Personal am mulți prieteni care practică acest gen de creștinism în diverse biserici creștine de aici din România. Am participat la întâlniri de felul acesta ca să văd la prima mână, nu doar să citesc despre, și am constatat, mă refer la prietenii mei strict, că erau foarte puțin cunoscători ai Scripturii și foarte puțin interesați de studiul Scripturii, mulțumindu-se cu acest gen de aspecte.
Suntem la final, în câteva secunde. Cum s-a văzut lumea religioasă?
Lumea religioasă este interesantă de astăzi, urmărit, da, și greu de trăit. Lumea religioasă este tulbure și tulburarea lumii religioase nu este dată doar de evenimente de astea spectaculoase, cum e războiul din Ucraina, de exemplu, sau persecuții în nu știu ce loc, sau, ci lumea religioasă este tulbure pentru că dedesubt, sub apele care par liniștite, lucrurile se așează. A durat 9 ani din pontificatul lui Francisc până să statueze în cuvinte Constituția Apostolică, care modifică tot ce a fost înainte. În însuși text se spune asta. Ce va aduce această modificare, abia peste un timp se va vedea și care vor fi efectele. La alte niveluri și în alte zone e același lucru. Nu se știe ce se pune la cale, nu se știe ce se plănuiește. Pare că lucrurile merg în direcția lor, oamenii sunt exuberanți, unii dintre ei. Dar ceea ce știu sigur este ceea ce spune Dumnezeu despre lumea creștină. Vin vremuri grele. Și pentru că vin vremuri grele, timpul acesta va fi scurtat și Mântuitorul va reveni cât mai curând.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și în alte emisiuni. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.